Jina Karmel Borġ insellem is-semja kollha ta' Campus FM u nistedinhom għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Din is-sensiela għandha lan li tippromovi l-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Lum għandna magħna lill-Dr. Suzanne Piscopo li hija kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u hija wkoll koordinatur tal-programm Nutrition Family and Consumer Studies fiħdan propju il-fakultà. Suzanne, nsellimlek u nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa l-istedina tiegħi tiġija u taqsam magħna ftit mill-ħsibijiet tiegħek li ħorġu mill-teżi tad-dottorat tiegħek li ġib it-titlu Socio-Ecological Factors Influencing Food Choices and Behaviors of Maltese Primary School Children. Ħanibdew minn mistoqsija pjuttost ġenerali. X'kienu l-għanijiet tal-teżi tiegħek, tal-istudju tiegħek?
L-għan nisgrazzja ħafna Karmel tal-istudenti fuq il-programm. Napprezza ħafna li tatina di l-opportunità biex kifett inti naqsmu mal-udjenza tagħna ir-riċerka li tissir. Riċerka valida ħafna u utli għal-pajis tagħna. Mela, ir-riċerka tiegħi kienet ibbażata fuq il-fatt li nisimgħu ħafna affarijiet dwar x'influwenza l-imġiba tat-tfal meta niġu għall-ikel. X'qed jinfluwenza l-għażliet tagħhom u infatti dak li qed jieklu. F'Malta konna għamilna riċerka, però ħafna drabi dak kien riċerka ta' studenti tagħna fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, ħafna drabi li kienet riċerka valida ma kif tista' tobsor inti tkun fuq skala żgħira. Jien nixtieq nara fuq livell iktar wiesa' x'inhu huma dawk l-influwenzi fuq it-tfal, x'inhuwa jġiegħlhom jieklu ħaġa u mhux oħra. Fil-letteratura infatti ħafna studju li sar barra minn Malta u nħarsu lejn din l-fenomenu ħanajdwek fuq livelli ta' ambjenti differenti. Infatti nistgħu nsemmu s-soċjoloġu Bourdieu li għandu din it-teorija ta' habitus, jiġifieri fejn jgħixu n-nies x'inhu huma l-influwenzi li jġiegħluhom jagħżlu ċerta imġibiet. U mbagħad jiena ħadt din it-teorija ta' Bourdieu tal-habitus u ħadt teorija oħra ta' xi ħadd ieħor jismu Bronfenbrenner li dan studja anke l-iżvilupp tat-tfal u ra kif l-iżvilupp tat-tfal ukoll jiġu influwenzat minn fatturi differenti fl-ambjenti tagħhom. Għadda żewġ teoriji flimkien biex nara jiena mela l-ambjenti li fihom jgħixu tfal meta tnejt l-ambjent qed ngħid l-ambjent tad-dar, l-ambjent tal-iskola, l-ambjent tal-komunità, l-ambjent in ġenerali tal- nazzjon u anka iktar il-bot jiġifieri fuq livell globali. X'inhu ma dawn l-influwenzi li qed iġiegħlu tfal jieklu ħaġa u mhux oħra.
Semmetta din nitkellmu fuq tfal, fuq liema tfal partikolarment.
Mela, jiena ħarist lejn it-tfal ta' bejn l-età ta' 7 snin u raġuni kienet li kif ukoll turina l-letteratura u naħseb kulħadd minn anke għandu tfal u jew għandu tfal jiġu minnu jaf li l-attitudnijiet li inti ikollok dwar l-ikel u l-imġibiet li inti ikollok meta niġu għallikel jitnislu ma tkun għadek żgħir ħafna. Allura jiena xtaqt nara mela feta żgħira kif diġà t-tfal qed jiffurmaw dawn l-għażliet tal-ikel u l-attitudnijiet tagħhom rigward l-ikel u x'qed jinfluwenza x'qed jieklu.
Jiġifieri nitkellmu fuq tfal ta' 7 u 8 snin
sewa
subien kif ukoll bniet.
Subien kif ukoll bniet u maħabba din l-approach li ħadd dwar l-ambjenti differenti, jiena xtaqt nara wkoll kemm tfajliet u kemm skużawni bniet u subien kif ukoll imma pereżempju tfal minn Malta ta' għawdex, xtaqt nagħmel kontrast u anka tfal minn scale differenti. Xi nixtaqt nara kemm xi ukoll element ta' l-element soċjo-ekonomiku, jiġri t-tfal il-background familjari tagħhom kumiex tfal li moru skola tal-istat, skola privata, skola tal-knisja, għax qed kemm il-familja kif ukoll l-ambjent tal-iskola jista' jagħmel differenza fuq dawn l-għażliet li qed jagħmlu rigward l-ikel.
Dawn huwa ovvjament studju estensiv ħafna. Allura meta għandek ambizzjoni daqshekk se kbira, il-metodoloġija hija kruċjali. Wala forsi tibda tgħid dinna daqsxejn taqsam magħna x'tip ta' metodoloġija użajt, kif għażilt it-tfal, kif għażilt l-iskejjel, dawn huma s'intendi elementi importanti x'vera.
Sewwa infatti qed tgħid tajjeb ferm għaliex meta inti ħadd ħares lejn studju li tixtieq li jagħtik riżultati fuq livell nazzjonali li tista' tiġġeneralizza livell nazzjonali kif qed tgħid inti s-sampel li tagħżel huwa kruċjali. Jiena ħarist jew ħdimt ħanejtek fuq tliet livelli, l-ewwel nies kelli survey li għamilt matfall minn 40 skola differenti madwar Malta għawdex ħadd bażikament klassi minn kull skola la l-skejjel għażiltu b'mod li jkunu rappreżentattivi tal-ġeografija ħanejdu ta' Malta, ġifri South, Central, North, inkluż għawdex, mbagħad ħadd ukoll skejjel mela li jirrappreżentaw b'mod proporzjonali ġifri kif inhi vera fuq livell nazzjonali il-skejjel tal-iska stat versus tal-Knisja versus Independenti, ovvjament tal-istat kien hemm proporzjon ħafna ikbar. Mbagħad mela dawk rajt it-tfal kelli fuq 1000 tifel u tifla hemmhekk jiġifieri, dejjem qed ngħidu ta' base about 8 snin, year 3, so year 3, year 4, year 3 l-iktar fl-iskejjel tal-istat. Mbagħad m'għamilt servi wkoll mal-ġenituri tagħhom. Issa l-ġenituri tagħhom jiġu żgħid dawn l-istess tfal li mbagħad magħhom jiena bgħatt servej id-dar biex jirrispondu it-tfal, biex jirrispondu skużawni l-ġenituri ħalli jiena nkun nista' nqabbel ftit. Dak li jgħidu tfal kważi nivverifikah jiġri permess tal-ġenituri tagħhom jekk humiex qed jgħidu il-verità jew le ħa ngħidu hekk.
Bażikament għandek triangolazzjoni ġvera.
U infatti kelli ritorn tajjeb ħafna minn il-ġenituri x'kelli madwar 900 respons, jiġifieri 1000 ftit fuq l-1000 ta' tfal u 900 mill-ġenituri tagħhom irrispondew ukoll jiġri stajt kelli biex naħdem sew. Barra minn hekk mela dak kien l-element kwantitattiv għamilt mela dan is-survey, survey l-antijew kien biex nara tfal xiet jieklu f'ħinijiet differenti tal-ġurnata, jiġifieri għall-breakfast, x'jieħdu magħhom l-iskola, x'jieħdu meta jiġu lura id-dar mill-iskola, x'jieklu flaxija, fil-weekend, kelli 10 settings ngħidulhom differenti. Jiġifieri anke meta pereżempju forsi joħorġu nhar ta' ħadd mal-familja dawra x'jieklu, meta joħorġu jieklu, eċetera. U l-istess mela mal-ġenituri more or less l-istess mistoqsijiet, però wkoll anke il-ġenituri sa' sejtu ftit ukoll fuq il-background tal-familja livell tal-edukazzjoni l-iktar ruoli fil-familja viewing habits ta' television, etc. Mbagħad kelli wkoll set ta' focus groups mat-tfal kelli 16 il-focus group, jiġifieri ma' gruppi ta' bej 6 u 8 titfal, il-gruppi kienu ġeneralment imħaltin bniet u subien li fejn ħdimt ma' skejjel fejn huma jew subien biss jew bniet biss li ġeneralment dawn kienu skejjel tal-Knisja. U hemmhekk għamilt interviews mat-tfal bej interviews ta' bej su tliet kwarti u sija ma' dawn l-istess tfal ta' 7-8 snin u lan ta' dawk kienu x'inhuma l-influenzi jiġifieri x'iġelukhom tażlu ċerta ikel u mhux ieħor. Mela s'issa rajna x'jieklu f'ambjenti differenti u mbagħad saqsejnihom imma għax x'iex tieklu l-klikel x'qed jinfluwenzakom, għax x'qed tagħmlu dawk l-għażliet. U fl-aħħar mbagħad kelli set ta' phone interviews ma' 30 ġenitur jiġifieri. Ġifieri ħadd triangolazzjoni kien hemm sew. Literalment, jiġifieri u hawnhekk mal-30 interviews mal-ġenituri, jiena hemmhekk saqsejthom mela x'inhuma dak li ġelhom jażlu ċerta jeklu mhux ieħor qatfal tagħhom. Jiġifieri dejjem il-fokus kien fuq x'qed jieklu t-tfal. Imma ħarisna lejha b'modi differenti.
Mistoqsija ma tantx insaqsija però ħansaqsija lilek hija li studju bħal dan tant estensiv normalment internazzjonalment. Kollu ħarraħ eluf kbar tal-iri u ġgħajta nies jaħdmu għal riċerkatur ewlieni. Kif irnexxi lek tikkoordinaw x'kienet l-esperjenza tiegħek ta' riċerka estensiva bħal din?
Kienet riċerka estensiva kif qed tgħid inti naħseb u inti ħa taqbel miegħek. Meta inti jkollok qalbek f'xi ħaġa. Ma tagħtix każ il-dbatijiet nuża forsi kelma naqra kbira hawnhekk, imma vera, għax joħodlok ħafna ħin, ħafna preparazzjoni, ħafna flus personali biex għandist ħinejt jiġifieri għax anke biex tipprintja ċerta materjal biex tagħmel it-telefonati biex tiġri l-emmulaw. Ma jkonix daqshekk support, ħanejtek. U kif qed tgħid inti barra minn Malta tapplika għal ċerta support u jkollok studenti jaħdmu miegħek. Dak iż-żmien forsi dam mhijiex daqshekk qed ngħidu ftit snin ilu imma jiġifieri ma kienx qed hemm dik is-support anke minn inkont ta' studenti li tista' taħdem magħhom, eċetera.
Issa inti kif qed tgħid inti u naqbel ħafna miegħek għax nafek sew mill-qrib, qalbek ruħek ġismek kompletament f'dan is-suġġett. U allura kellek ċertu esperjenzi diġà qabel ma bdejt l-istudju u għamilt ħafna qari wkoll. X'kienu l-assumptions tiegħek qabel ma bdejt? Mbagħad nitkellmu jekk fil-verità rriżultax li dak li kont qed taħseb ejja ngħidu.
Sewwa le infatti naħseb waħda mill-iktar assumptions li sibt li jekk bdejt biha hija li ħajkun hemm differenzi kbar nfassi ta' kelma kbira bejn tfal li ġejjin minn backgrounds differenti. Ir-riċerka internazzjonali tgħidlek li hemm differenzi kbar fuq livell ta' socio-economic status, jiġifieri status socio-economic. komiku. Li jissana raw infatti kif naraw tal qudiem ma ħarġitx daqshekk Malta. Barra minn hekk anke dik il-waħda mill-influenzi li toħroġ ħafna meta tnejdu xieklu tfal. Fil-riċerka fil-letteratura toħroġ sew il-medja, per eżempju, u anka l-influenza tal-peers, jiġifieri t-tfal tal-istess età jew ta' simili ta' dawk li inti tkun qed taħdem magħhom. Ħa naraw li Malta forsi ċerta affarijiet ma ħarġux eżatt kif b'sarna li ħajħorġu ħa ngħidlek meta inti tkun rajt il-letteratura barranija. Xi ħaġa li issa ħa naraw li qablet sew hija ma' l-influenza tal-om. Jissa meta niġġu għar-riżultati naraw ftit ħareġ hemmhekk ukoll.
Fil-fatt ħa nifu għal ftit sekondi su mbagħad meta neġgħu niġu lura nitkellmu fit-tul dwar ir-riżultati ta' dan l-istudju eventwalment l-analiżi u l-implikazzjonijiet tiegħu. Jiena Carmel Boċ infakkarkom li l-lum jgħat n-intervista l-Dr. Suzanne Biskopo mill-Fakultà tal-Edukazzjoni dwar l-istudju ta' dottorat tagħha li ġib it-titlu Socio-Ecological Factors Influencing Food Choices and Behaviors of Maltese Primary School Children. Immorru dritt issa su għal-riżultati u bil-mod il-mod nibdew insemmu xi riżultati sinifikanti ħafna dak li huma għażliet u ġvera ta' ikel minnaħa ta' tfal, etc.
Mela nistgħu ngħidu mal-ewwel Carmel u l-ewwel forsi ma semgħinijiex din hija li ħareġ sew li d-dieta ta' tfal Maltin ħadet ix-xeħta dik li ngħidula westernized, jiġifieri li t-tfal Maltin qed jieklu ikel li huwa mibni fuq ikel li fih ammont għoli ta' zukkor, ammont għoli ta' melħ, ikel li huwa bbażat fuq il-konvenjenza, ngħidu hekk, u sfortunatament it-tfal Maltin m'għadhomx jiklu dak l-ikel tradizzjonali bibni fuq il-ħaxix, fuq il-frott, fuq iċ-ċereali. U din hija xi ħaġa li spikkat u li kont qed forsi nobsorha ma mhux li ħa toħroġ b'daqshekk mod qawwi. Ġifieri aħna jekk nħarsu lejn x'kienu qed jieklu fl-ikliet differenti ta' matul il-ġurnata, nistgħu ngħidu li f'sitta minn 10 ikliet it-tip ta' ikel kien westernized jiġifieri.
Sitta
minn 10 jekk qed ngħidu
għal. Bbażat fuq zokkor.
Fuq ikke, per eżempju, inti jekk għandek il-breakfast, kellek breakfast cereals mibnin fuq, I mean, cereals b'ħafna zokkor. Jekk inti qed tieħu school packed lunch jew xi jieħdu magħhom l-iskola, ma spikkax il-ħobs biżejt, spikka l-ħobs bil-perżut u l-butir, per eżempju. Jekk inti qed tgħid il- Anka l-ikla ta' nhar ta' ħadd, aħna lina l-ikla ta' nhar ta' ħadd ħafna ma' drabi naħdmu forsi ikel tradizzjonali. Ħareġ li ħafna iktar preżempju tieħu l-żejt tiġiġ bil-patata per eżempju, ma mhux kif insajru ħa ngħidlek b'mod tradizzjonali. Imbagħad ovvjament meta joħorġu jieklu spikkaw ħafna l-ikel stil fast food, jiġifieri. Imma ngħidlek sitta minn 10 kien ikel westernized. Imbagħad l-unika ħaġa li forsi kienet interessanti li jekk huma jieħdu xi snack id-dar hemmhekk il-frott. Spikka sew li hija xi ħaġa tajba ħafna jiġifieri bħala
inċidenza qawwija ta' konsum ta' frott.
Ħanitek għal snack jiġifieri.
Naqir.
Eħe, meta jekk inti jaqbdek il-ġuħ, inti t-tfal iħobbu jmorru jieħdu frotta, isibu frotta. Imma sfortunatament fikel ieħor waqt ħinijiet oħra tal-ġurnata l-frott ma spikkax taqshekk jiġifieri. Aħna infatti ngħidu li inti suppost tieħu mill-inqas 2-3 frottiet kuljum.
Jiġifieri.
Nista' ngħidlek li darba ħajħdu għal żgur. Imma mhux bil-fors li ħajħduha ħafna iktar drabi.
Per eżempju, dik sorprenditni lili, jgħid li kelli impressjoni falsa. L-idea li isma' l-konsum tal-frott huwa baxx ħafna mill-tri fir-realtà jidher li
ħanejtek, huwa baxx fis-sens li qed ngħidin huwa bħala snack ħajduru għal frotta u dik hija xi ħaġa li għandna nippromovu. Però għandna nippromovu wkoll li l-frotta tkun id-diżerta pereżempju ma' ikel ieħor jekk jmorru l-iskola ħajjieħdu l-frotta magħhom.
Jiġifieri l-ewwel punt li qed toħroġ su. Ħalli nirrikapitolaw ftit huwa proprju il-trasformazzjoni ġvera fl-appetit u fl-aspettattivi kulinari proprju tagħna il-Maltin.
Li
mxejna minn nisu kċina Mediterranja għal ċina li hija pjuttost omoġenja wkoll ispirata minn.
Infatti kombinazzjoni l-bieraħ kont qed naqra riċerka ġdida li uriet li anke madwar id-dinja għamlu riċerka f'50 pajjiż li dawk il-pajjiż li mxew minn dieta jgħidula prudent li hija jisa dieta Mediterranja. għal dieta westernized, ir-rata ta' heart disease, ġifiri, jew ta' heart attacks, anzi, hija ħafna ikbar f'dawk il-pajjiżi, ġifiri, ħarġet fuq livell globali. Ġifiri, aħna jekk nistgħu nippruvaw li nerġgħu jisna nwaqfu din il-trend li qed naraw u nerġgħu mmorru naqra lura għal drita tradizzjonali tagħna, żgur li ħatejn it-tfal u l-ġenerazzjonijiet tal-futur.
So ovvjament ma kienx l-antijak, l-an storiku, però għandi suspett li dan il-fenomenu għalkemm issa intensifika ruħu, s'intendi, però mhux fenomenu più daqshekk ġdid. Jiena wieħed minn dawk li nissospetta li l-influenza Ingliża, l-influenza kolonari Ingliża fuqna, allura l-kolonializmu wkoll kolonari, ukoll ħarbat xi ftit jewwis id-dieta tagħna, ma nafx għandek x'punt fuq dan.
Le, jiena nista' ngħid li naqbel miegħek hemmhekk għax nista' nieħu anke mill-familja tiegħi stess. Il-familja tiegħi jiġifieri kienet familja forsi tipika ta' ħafna Maltin oħra li l-ġenituri tiegħi kienu jaħdmu ma' nies Ingliża u Malta, u għal ovvjament dak li kienu jaraw fiċċina hemmhekk jew kienu anzi jippreparaw huma fiċċejjen ta' dawn in-nies. Kienu anke mbagħad jikkupjaw u jagħmlu ħid-dar. Però xi ħaġa oħra li infatti qed insemmu dan il-punt, li mbagħad għalhekk tħanna f'daw din il-ħaġa tal-ambjenti fejn jieklu tfal, għax imbagħad meta pereżempju l-ikla tan-nar ta' ħadd it-tfal kienu jieħdu għand in-nanna li jagħtaw tfal li jmorru jieklu għand in-nanniet, però forsi mhux daqskemm konna ftit snin ilu, għal hemmhekk imbagħad spikka l-ikel tradizzjonali. Xi ħaġa oħra li spikkat kienet pereżempju li tfal li ġejjin minn skejjel tal-Knisja ukoll pereżempju nhar ta' ħadd kien hemm it-tendenza li jieklu iktar ikel tradizzjonali. Ġif dik li tnejn l-kina li jinti skont it-tfal fejn jisu met jitrabbew, jekk hux pereżempju manna nijiet ħajkunu ċerta ħin iktar, jekk mhumiex qegħdin pereżempju skola tal-Knisja, dawn anke jinfluwenzaw mod jiġifieri dirett it-tfal x'qed jieklu.
Ġifieri sibt li t-tisjir tan-nannijiet huwa kwalitattivament kważi differenti mit-tisjir tal-ġenituri biex ngħidu hekk tat-tfal.
Ħafna għaliex il-ġenituri u nasibha hekk anke min huwa ġenituri jaf li ħanejtek din it-trend qiegħda qed tikber hawn Malta, qed tiffiċċju ħafna l-konvenjenza u forsi li rridu nagħmlu anke din imbagħad tiġi għall-implikazzjonijiet veri ma ħansemmiha issa, li rridu ngħinu li l-ġenituri anke ġenituri żgħar forsi kif isajru ikel tradizzjonali b'mod iktar malajr, b'mod iktar effiċjenti, xi drabi il-ħin hija l-problema. Miegħek aħna ntuhom ċerta hints kif jistgħu jagħmlu jsajru ikel tradizzjonali, ikel tradizzjonali li huwa forsi jkollna bżonn adattaw ħtikka biex ikun iktar tajjeb għas-saħħa. Forsi mhux kollox huwa perfett, ma nistax ngħidu hekk. Però ngħinhom biex isajru b'mod iktar faċli dan l-ikel tradizzjonali. Ħallhom mhux iduru biss għal affarijiet ta' konvenjenza ta' malajr li ħafna drabi jkunu fihom ħafna kif qedna xaħammel.
Mod prudenti jiena tkellim dwar il-ġenituri ma fir-realtà su. Ġifi meta analizzajt. Iktar din nitkellmu fuq ommijiet milli fuq missirijiet?
Sewa, jiena meta analizzajt ir-riċerka li ħareġ huwa li għada fenomenu li din hija fenomenu globali ta' jiġifieri li l-ommijiet l-iktar li ħajiddeċiedu l-familja x'sa tiekol. Ħafna drabi ovvjament huma ħajiddeċiedu skont dak li jintogħob fil-familja, jintogħob mit-tfal, jintogħob anke mill-missier, ħanejdu hekk l-iktar. Però l-om hija li qed tagħmel l-għażla. Issa l-om qed tagħmel l-għażla u l-om ukoll qed tipprepara iktar. Jiġifieri mhux qed ngħid li forsi m'hemmx missirijiet jew anke tfal li qed jgħinu, però ġeneralment hija l-om li hija in charge.
Nidula dingwejt bejn nisa li jaħdmu nisa li baqgħu id-dar jew ma kellekx ċans.
Ma kellix ċans nidħol f'daqshekk dettall. Xtaqt li kieku, però anke xi kultant meta inti tkun qed tiddeċiedi x'tip ta' mistoqsijiet issaqsi, xi kultant tevita ċerti mistoqsijiet biex inti il-mistoqsijiet l-oħra tkun ċert li ħajkollok response validu bħal speċi.
Rajt differenza fil-klassijiet soċjali su?
Issa din hija li konna tinsemmu qabel.
Ovvjament semmejt il-bordie, bordie huwa assoċjat mhux vera, ma l-abitus kif attinti mal-kapital kulturali u allura bla dubju ta' xejn jiddistingwi bejn klassijiet soċjali differenti.
Jiena kont sorpriża li mħarġiġ daqshekk hawn Malta. Infatti ħarġet bħala riżultat u niftakar anke meta kont qed niddefendi test tiegħi barra minn Malta anke minn kien qed jeżamina kien hekk skanta li l-Maltin u nasib nista' ngħidha qed niġġeneralizzaw hekk imma nasib nista' ngħidha b'mod konfidenti li meta jiġi għall-ikel irrispettivament mill-forsi finanzi tagħhom l-istri li ħalsu għall-ikel biex huma jieklu tajjeb fis-sens ta' li t-tfal, il-missier, il-familja jkollha l-ikel fil-platt u d-diema, iġviri anka jekuma. Ovvijament, ħajkollok ċerta familji mela l-proporzjon mill-inkam taħħom, ħajkun inqas li jonfuq fuq l-ikel, familji oħra ħajkun proporzjona ħafna iktar li jonfuq fuq l-ikel. Imma l-esti li jonfuq fuq l-ikel, l-ikel hija xi ħaġa kruċjali mill-parti mill-kultura tagħna u dik ħarġet. Ġu ma kienx hemm differenzi kbar inkwantu tal-valur fis-sens ta' għas-saħħa tal-ikel li kien hemm differenzi li tista' tobsorha. Jekk inti pereżempju għandek ċikkulata għall-argument, għandek ċikkulata ta' ċerta ditta u ċikkulata ta' ċerta ditta. Min jiflaħ iktar it-tfal ħarġet li kienu ħajo probabbli ħajjixtru dik iċ-ċikkulata tagħna iktar valur finanzi. Jarju oli. Forsi jekk inti qed breakfast series, jiġri dan huwa kumment niftakar minn għand pereżempju hom, għalet jiena tfal ngħidilhom ejjew miegħi ħadd tagħżlu breakfast series, ma wieħed tista' tagħżlu. Jiġifieri mhux ħalli għażilkom tlieta biex ikollkom varjetà kbira. Familja oħra forsi fil-kabord ħanejtu hekk tajċina ħajkollhom tnejn tlieta serials it-tfal minn fejn jagħżlu. Dawn li kienu differenzi, ma meta inti tiġi meta inti tanalizza
sustanza għal-bażi.
Għal-bażi jiġri huma tfal qed jiġu esposti għall-istess ikel. Li ħarġet forsi naqa' differenti b'mod tal-klassi ħanejtu hekk, jekk aħna nieħdu forsi l-iskejjel pereżempju indipendenti, forsi hemmhekk li naraw. Naqra differenza versus l-istatu l-knisja li jisek dok t-taqadon fl-imkien xie kultant. Perżempju, t-fall minn skej independenti ma jikluġ daqsek fl-imkien bħala familja. Dik ħarġet ukoll, perżempju, li dawn it-tfal jekk aħna tnejdu 90% mit-tfal li ġej mill-skejjel tal-istatu tal-knisja jiklu bħala familja lanqas darba kuljum. Ma t-tfal mill-skejjel indipendi dik kienet xi 70% pereżempju. U bad għawdex imma spikkaw li kważi jiklu dejjem flimkien. Għawdex spikkaw. Rajt xi
differenza?
Rajna differenzi ma.
X'tip ta' differenzi pereżempju.
Bejn Malta u għawdex. Li kważi tista' tobsor imma skont naħseb li ħatorġ daqshekk. Il-fatt li il-f'għawdex għandek ħafna familji wan li rabbu l-annimali, pereżempju. So għandek it-tfal kien jiklu iktar tiġi fniek.
Viċin il-prodott agrikol mhux vera.
Mbagħad ħarġet kemm it-tfal u tiskant fit-tfal ta' bejn 7 snin kif ħarġet li japprezzaw l-ikel frisk. Il-fatt li huma jmistu jmorru ġolal
għal-ħoma u ġemis.
Japprezzaw ħafna dik il-ħaġa l-kwalità tal-ikel frisk jiġifieri. Però anke f'Malta kellna pereżempju tfal minn fost postijiet ftit rurali bħal l-imġar, ukoll ħarġet dik il-ħaġa li japprezzaw li l-ikel qed isir fuq il-post speċi tirawh qed isir from scratch ħanejdu hekk. U mbagħad għandek ġenituri li huma kreattivi, kelli hom pereżempju li tfal qed ħafli ħobu chicken nuggets li hija naħseb xi ħaġa komuni ħafna huma. Malta, imma ma kienx tixtri chicken nuggets lesti kienet taqbad it-tġiġ tagħhom, jiġifieri tagħmel minced chicken kienet tirrolja dan il-minced chicken jiġifieri bread crumbs li ħolqot hi mill-ħobs frisk u sajrulhom fil-forn. U t-tifla niftakar għattejt iċ-chicken nuggets tagħni qishom bħal ta' barra jiġifieri kienet interessanti.
Rajt differenzi bejn il-bniet u s-subien?
Bejn il-bniet u s-subien ħarġet ftit li konna nobsru għax il-letteratura turi din, però forsi fit-tfal qatt ma kienx daqshekk ġiet studjata li eħe it-tfajliet ħajjinxteħtulek iktar fuq frottu ħaxix iktar mis-subien u s-subjena ħajkun hemm iktar konsum tal-laħam, dija xi ħaġa li ma ġejja għaliex jisu kważi jimponu għal-ġenituri li s-subien ħajtuhom jisu iktar laħam, pereżempju, għax il-laħam wasal xi mar-raġel u t-tfajliet speċi jinfasizzawhom iktar fuq xejjex frott.
Għax bżonn tal-figura.
Eħe, forsi għalhekk ukoll ma tħallx daqshekk fiha ftit żgħira imma kien hemm ċerta tfal. Bniet 7 snin li kien jiġu qed jagħtu każ jiġri x'jiklu ma jiklux imħabba l-figura. X'ħaġa li kienet ditħa dispjaċir li l-bniet pereżempju ma kinux qed jieħdu daqshekk ħalib u prodotti tal-ħalib, pereżempju. Meta hija xi ħaġa importanti ħafna kważi iktar għall-bniet għall-volja subien importanti wkoll waqt li qed jikbru jieklu ammont jieħdu ammont sew ta' ħalib u prodotti tal-ħalib imħabba ġifieri l-għada mis-snin eċetera. Subien importanti għalihom ukoll ma ħarġet li l-bniet ma kinux qed jieħdu biżejjed minn dan l-ikel jiġifieri.
Meta ħarġet l-istatistika dwar tfal u anke familji li qegħdin jilagħbu mal-linja ta' povertà ħafna nies skantaw. Il-tqajt ma' sitwazzjonijiet fejn sintendi għandek households li għaddejjin minn problemi ekonomiċi li tirrifletti ruħa fuq il-kwalità tal-ikel?
Ħa tirrifletti fis-sens tal-li ħafna minn dawn il-convenience foods, sfortunatament, huma orħos minn ċerta ikel frisk. Allura, enti, ovvjament, jekk inti għandek ċerta budget li tista' taħdem bih, ħaddur għal dak li kelli huwa l-orħos jiġifieri, alla volja f'qalbhom il-ġenituri l-ommijiet jixtiequ li jagħtu ikel ta' kwalità tajba, imma forsi jista' jkun li dan il-sor ħanejtek il-finanzi tagħhom ma jħalluhomx jixtru ċerta ikel iktar milli jixtieq pereżempju qed ngħidu ħobs ismar. Ħobs ismar huwa ħafna iktar għali mill-ħobs abjad pereżempju.
L-aħħar mistoqsija li għadda l-ħin. L-implikazzjonijiet ta' dan kollu forsi noħorġu
tliet
punti.
Mela l-ewwel nies huwa importanti li naħdmu mat-tfal biex huma nisponuhom għal varjetà ikbar ta' ikel. Ħalli huma jkunu lesti li jippruvaw ikel ġdid, ikel b'tomi differenti, ikel frisk kemm jista' jkun ħalli vera japprezzaw it-toma vera tal-ikel, nevitaw li intuhom daqshekk imluħa zokkor. Offert bħafna xaħam.
Li maskrawux vera l-vera to.
U li naħdmu mal-ġenituri nejnu għom, iġvidati strategijanka minn Departiment tal-Edukazzjoni, minn Departiment tal-Agrokultura, sajt, etc. Li naħdmu mal-ġenituri nejnu għom, through the media, through courses, biex jipreparaw ikel tradizjonali, ikkel tajja passaxħa b'mod iktar effiċenti jiġifieri, u li l-ġenturi nħarruhom li t-tfal minn età żgħira jipparteċipaw ukoll fit-tisjir tal-ikel għax meta huma jsajru japprezzaw ħafna iktar il-valur tal-ikel u jkunu lest li jippruvaw affarijiet ġodda. U forsi xi ħaġa oħra wkoll li hija importanti ħafna hija li l-ambjent tal-iskola li diġa tisir xi ħaġa issa x'hemm dokument ġdid malta jismu help document li hija gwida l-iskola, policy għall-iskola biex joħolqu ambjent li ħajpromuovi kel tajba saħħa, li ikun hemm istrutturi anke forsi b'mod legali ħanejdu hekk minn naħa tal-gvern biex ċerta policies li hemm biex l-iskejjel ifornu ikel ta' saħħa l-itfal u jaraw li l-ambjent ikun jippruvovi ikel u dieta tajba ikun hemm infurzar ta' dawn ir-regoli.
Dr. Piskopo, fisem is-semmija ta' Campus FM, jiena nirringrazzjak tal-joġbok tilqa l-istedina tiegħi, ma' s-semmija ta' Campus FM jiena nagħmel appuntament għal-ġimgħa li ġejja.